Quero agradecer a Xaime que se cinguira o tempo, pero de todas formas, como empezamos con algo de retraso, creo que podemos darlle paso a unha ou dúas preguntas, pero moi, moi breves. Queda aberto o turno, ou se alguén quere... ali o fondo, Goretti, me parece. Goretti, ali o fondo.
Ben, bo día, eu agradezolle a Xaime o esforzo de síntese, verdade que o tema é moi longo e é complexo para tratalo. He pedido moitas das cuestións que suxeriches, mas quero posto comentar aquí algunhas en que non, para poderse capaces de dialogar e de debater sobre elas, non? Eu, sobre todo, non coincido nunha que é máis importante que é iso de que o plan e a estrategia están ao mesmo nivel. Eu coido que non. O plan precisa moito máis tempo e o plan precisa concretar uns obxectivos, vou non dicir de maneira práctica. Na estrategia podemos equivocarnos e no plan non debemos facelo. De calquera maneira... Funciona ben, escoitase ben, sí. De calquera maneira, hai outra cuestión que a min tamén me chamou a atención, non? De que tocaches o control da participación, non? Realmente faría falta saber até que punto a participación é participación, até que punto hai control da participación e a necesidade que hai, penso, desde as instancias públicas de desinstitucionalizar estes procesos e de darlles entradas a persoas e a colectivos que están polo labor, mesmo se enteren, non? Digamos, esa posibilidade de representación. Eu penso que ese é un elemento básico tamén, non? Porque senón moitas veces o que nos encontramos é cun control da participación e con que se entende a participación, pois reparto de cartos. Por exemplo, non tocaches o que serían as políticas de participación da Secretaría Xeral de Política Lingüística, non? Ou do que foron as políticas da Xunta ao longo de todos estes anos, non? Logo xa, cerrando, non, unha cuestión, eu penso que temos que fuxir de dicir que os políticos só queren a súa rendibilidade. Unha cousa é que a lingua se afaste da confrontación partidaria, que comentaches agora a respecto do proceso Burela, e outra cousa é os políticos queren a súa rendibilidade, porque se nós insistimos, se teimamos en deslegitimar a clase política, entón non imos ir a ningures. Eu non é que confíe excesivamente nas leis, non? Non creo que por regulamentos, hai 50 regulamentos e normativas sobre o uso da lingua que non se cumpren de maneira sistemática. Teño pouca confianza nas leis, mas o certo é que cando houve algunhas leis que sí que se situaron a prol do galego e algúns decretos que se situaron a prol do galego, eu penso que nós temos, non, que lexitimar eses procesos, aínda que tivesen algún apartado en que non se levasen totalmente ben, non? Así que non podemos desconfiar e deixar ao lado a clase política como se fosen algo completamente aparte e completamente alleo, non? Eu tamén son política, aínda que non teño ningún cargo institucional, nin nunca o tiven, e algunhas outras persoas. Creo que, en xeral, temos que fuxir diso, non? E a última cousa, e sinto ser un pouco longa, pero que o tema daría realmente para falar máis tempo, non? Eu penso que sempre na política lingüística, polo menos feita para o galego, sempre se divo en conta que esa conversión de que falaches en falantes completos non se podía dar en todos os niveis por igual. Algúnas persoas, pois, temos que convencelas de falar nalgúns ámbitos, a outras persoas de falar noutros, a outras de falar sempre, outras de falar o mellor. É dicir, que sempre houbo esa preferencia por traballar en distintas frontes, non? Así que non creo que haxa esa idea de conversión a falantes completos, e se non estás aí, pois xa estás fora, non, do que serían os circuitos, non, da normalización. De calquera maneira, se falásemos de prioridades, logo, se falamos de que prioridades, hoxe en día podemos utilizar dúas, falando deses falantes, non? Completos ou a medio completar, non? Ou non completos ou parciais, non? Un sería conseguir que algunhas persoas usasen o galego nalgúns ámbitos. Claro, aí hai ámbitos e ámbitos. É distinto que eu consiga que a miña tendeira fale en galego comigo, que fale comigo, a que o fale, pois, un profesor universitario nunha clase. Conseguir iso, entre iso, é fortalecer os galegofalantes para o seren completamente, Eu penso que hoxe nos vai moito en fortalecer en os galegofalantes para o seren completamente. E vou explicar o que é para o seren completamente, porque penso que se non somos capaces de nos arrouparmos e de nos fortalecermos as persoas que estamos comprometidas, máis comprometidas coa lingua, penso que imos mal, non? Claro, non son falantes completos, para min, os que teñen que falalo sempre con todo o mundo. Pode haber falantes completos que non o falen coa súa filla. Igual, porque resulta que son persoas que chegaron aquí, viñeron de fora, queren manter unha lingua coa súa filla, mas son falantes completos en moitos casos. Existen eses casos, a complicidade é xa moi grande. Así que, por suposto que son falantes completos, persoas que, nalgún aspecto, non utilizan a lingua. Pero, cuidado, son falantes completos, se leen, que parece que está aí minusvalorado nas túas palabras, se leen o galego, se tamén o escriben. Usamos iso a escrita para que tamén seren falantes. E, sobre todo, se non fan brincadeiras en español continuamente, continuamente, continuamente. Se non teñen referentes culturais todos continuamente non galegos. Se non fan continuas mudanzas de lingua. Porque, ollo, tamén hai un problema en persoas que xulgan que son falantes completos e falan moitísimo en español. Ese é un problema grave tamén, que poño en riba da mesa. E disculpa, Plotem.
Bueno, vou contesto logo xa despois se tal seguimos. A ver, bueno, estou de acordo fundamentalmente con casi todo o que dís, por reír por partes. Vamos a ver, eu cando falaba da cousa do plan e da estrategia, o que quería decir é que na elaboración dun plan tanto me parecía importante o produto final, o texto que temos ao final, que é unha cousa, digamos, de carácter técnico planificador, de ordenar ben as ideas, priorizar, e que sexa coherente o conxunto, que teña unha lógica, digamos, xerárquica na ordenación das ideas, de facer coincidir os obxectivos coas accións, e que de alguma maneira eso se procure unha efectividade social, que todo eso teña unha coherencia planificadora, eso é un plano do asunto, e outro plano, a meu xuicio, tan importante como ese, non dixen que fose máis, tan importante como eso é como no proceso de elaboración do plan somos capaces de implicar aos actores, aos axentes que van ter que desenvolver ese plan. É dicir, para min, se facemos un plan na Universidade da Coruña, pareceme tan interesante como decir que se ten que facer tal cousa no que ten que ver coa ordenación do POD, que sexamos capaces de implicar a vicerrectoría de ordenación académica en ese proxecto que vai ser quen o desenvolva, ou implicar aos decanos ou a quen corresponda, pero a eses elementos que son claves no desenvolvemento desas accións. Entón, esa capacidade de proceso social implicativo que pode ter un plan, me parece como que como estrategia, como espacio de cooperación entre axentes, me parece tan importante como a cuestión do produto resultante plan. Segundo, a cousa dos procesos sociais. Estou absolutamente se dixen eso, transmitín unha idea, porque falei moito efectivamente dos procesos de participación social desde as institucións. Eu creo que o mundo da vitalidade social está fora das institucións, o sea, a capacidade o dinamismo social pola lingua hoxe está fora destos ámbitos. Eu falei fundamentalmente destos ámbitos, creo que tamén hai que facelos casar, ollo, é dicir, eu creo que hai moito dinamismo fora que de alguna maneira poderían ser aliados para unha actuación pública, digamos, conxunta entre o ámbito máis social e o ámbito máis administración. Entón eu creo que eso aínda nos queda moito por explorar, pero desde logo nada máis lonxe da miña idea, que me coñeza un pouco por aí, creo que, o sea, nada máis lonxe da miña idea que pensar que a administración ten que controlar os espacios de participación, senón máis ben a inversa. Eu son moito dos que creo que os procesos de participación social teñen que servir para que a sociedade se apropie desos procesos e haxa, vamos a utilizar outra palabrota, que haxa procesos de empoderamento onde, de alguna maneira, o mundo social se apropie de alguna forma dos seus destinos en ese ámbito. Logo, entón, os políticos solo queren a rentabilidade. Tamén nada máis lonxe da miña idea que falar mal dos políticos. Esta non é tanto a cousa, senón, de alguna maneira, ver que tamén que existen o obxectivo, que existen obxectivos políticos que son lícitos, que non pasa nada, que tampouco, que hai que conxeniar con outros obxectivos. Entón, decir, eu que digo é que cando un está de responsable político nun concello, non está solo para facer o ben para para a humanidade e para o seu concello, está para, en moitos casos, para gañar as próximas eleccións. E se ele non o fai, vai haber que lle tire polas orellas, e se non, resulta que non está na seguinte candidatura. Non sei se me explico. Entón, esas cousas tamén hai que xestionalas. Non digo que sexo eso, a ver, eu non fago xuicios de valor sobre eso. O sea, digo que eso non é que sea bon nin malo, eso é. Entón, creo que, a meu xuicio, non é malo, pero temos que saber xogar con esa cuestión. E logo, unha última cousa, a cuestión esta da a confianza nas leis e todo isto que comentabas. Vamos a ver, eu o que quero decir é, cando decía isto de, eu creo que as administracións públicas teñen moitos recursos e o que o recurso á norma non é o único, a normativa non é o único recurso. A legislación non é o único que se pode facer. Unha administración fai unha administración dá exemplo, unha administración impulsa, ten capacidade de liderado e de impulsar procesos. Unha administración por parte dos inputs compra cousas, adquire cousas, entón tamén ten capacidade de condicionamento dos seus proveedores. Unha administración ten un conxunto de recursos que son relevantes e que habría que ter en conta. E por último, xa cerro. Vamos a ver, a cousa de converter os falantes completos e todo isto. Eu que creo é, na liña o que decía da complexidade, creo que non existe contradición entre unha cousa e outra, meu xuicio, non existe ninguna contradición. Eu que creo é que en moitos casos non debemos focalizar a cousa solo sobre as persoas, sino sobre os ámbitos, sobre os contextos de actuación. Entón, para min é relevante que se normalice, por exemplo, o ámbito o ámbito público do comercio ou o ámbito da educación. Entón, non é que eu convenza ao profesor para que fale sempre en galego, é que se fala en galego nas clases, eso é central para o proceso de normalización lingüística a marxe de como faga despois na súa casa. Entón, eso é incoherente, eso é non sei que, porque a xente sabe que falas aquí que é un paripé. Eu creo que é un avance enorme que o fale na clase a que non o fale, a meu xuicio. Entón, eu creo que pensar os contextos tamén é relevante.
Muy ben, estou seguro que o debate daría para moito, pero temos que cingirnos ao tempo, entón tedes unha pequena pausa ahora de 10 minutos aproximadamente e retomamos.
Actitudes do Consello, aquí o proxeto vai no facer Carlos Neira, entón temos que ser un poquinho lixeiros o café. A máis buscada deste país vai dar, firmará autógrafos a café, así que aproveitade a oportunidade. Gracias.